Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda marhum prezident Islom Karimovning jiyani Akbarali Abdullayev Kiyevda qo'lga olindi.
Respublika O'zbekiston Abdullayev Akbar slichomu izolyatori nomer 13 departamenti Ukraina ispitaniya vykonaniya pokaraniya mestigi.
Abu Sahiy orqali xorijdan kelayotgan tovarlar O'zbekistonga kiritilmayapti. Hurriyat nashriga ko'ra, Islomiy davlat Istanbuldagi hujum uchun Masharipovga 3 xotin tortib qilgan. Donald Trump inauguratsiyaga, Washington shahri esa namoyishlarga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Washingtonda Donald Trump AQSh prezidenti sifatida qasamiyot keltiradi. Shu munosabat bilan u 19 yanvar kuni Washingtonga keldi. Bugun Trump bilan birgalikda saylangan vitse-prezident Mike Pence ham qasamiyotga keltiriladi. Mazkur marosimda lavozimni tark etayotgan Barack Obama, vitse-prezident Joe Biden va AQShning boshqa sobiq prezidentlari ishtirok etadi. Inauguratsiya arafasida Trump Arlington qabristonidagi noma'lum soldat qabriga gulchambar qo'ydi va Washington markazidagi bayram konsertida ishtirok etdi.
I just want to thank everybody. We're going to have 4 incredible years.
Men hammaga minnatdorchilik bildiraman. Oldimizda beqiyos 4 yil turibdi, dedi Trump. Yangi prezidentni qasamiyotga keltirish munosabati bilan Washingtonda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Shaharni 28 ming politsiya xodimi nazorat qilmoqda. Ukraina poytaxti Kiyev sudi ko'p millionli moliyaviy tovlamachilikda ayblanib, xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston vatandoshini hibs qilish to'g'risida qaror chiqardi. Sud matbuot xizmatining 19 yanvar kuni bildirishicha, 33 yashar shaxs O'zbekiston hududida sodir etgan jinoyati uchun politsiya tomonidan qo'lga olingan. Uning yonidan Dominikan Respublikasi va O'zbekiston vatandoshi pasportlari topilgan. Kiyevning Salamyanskiy sudi matbuot xizmati Ozodlik bilan suhbatda qo'lga olingan shaxs Akbarali Abdullayev ekanini tasdiqladi.
Respublika O'zbekiston Abdullayev Akbar slichomu izolyatori nomer 13.
Abdullayev O'zbekistonning marhum prezidenti bevasi Tatyana Karimovaning jiyanidir. U 2014-yilda og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan Quvasoy mafiyasi deb nom olgan yirik guruh ustidan borayotgan mahkama jarayonida javobgarlikka tortilgan. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra Akbarali Abdullayev shaxsan prezident buyrug'i bilan qamoqqa olingan. Tafsilotlar bilan saytimizda ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Jahon banki vitse-prezidenti Siril Myuller O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan tadbirlardan qoniqish bildirdi. Bu haqda u payshanba kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev Jahon banki bilan hamkorlik O'zbekiston uchun juda manfaatli bo'layotganini ta'kidladi va kechagina biz Jahon banki bilan millionlar haqida gaplashayotgan edik. Bugun esa milliardlar haqida gap bormoqda, deb aytdi. Jahon banki o'tgan yili O'zbekistonga 2020-yilgacha 4 milliard dollargacha mablag' ajratishini ma'lum qilgan edi. Pentagon Islomiy davlat guruhining Liviyadagi 80dan ortiq jangarisi AQSh harbiy uchog'i bergan havo zarbalari ortidan halok bo'lganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, havo zarbalari Liviyadagi terrorchilarning 2 lageriga berilgan. AQSh mudofaa vaziri Esh Karter 19 yanvar kuni o'ldirilgan jangarilar jahon bo'ylab terrorchilik harakatlari uyushtirishni rejalashtirganlarini aytdi.
In Libya, our Africa Command conducted airstrikes against 2 ISIL camps south of Sirte.
Liviyada bizning Afrikadagi qo'mondonligimiz IShIDning 2 lageriga havodan zarba berdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda IShIDning 80dan ortiq jangarisi halok bo'lgan. Ulardan ko'pchiligi o'tgan oyda bizning yordamimiz bilan tozalangan Sirt shahridan qochib kelgan jangarilardir. Ta'kidlab o'tish lozimki, bu zarbalar Yevropadagi ittifoqchilarimizga qarshi amaliyotlarni faol rejalashtirayotgan IShIDning ayrim a'zolariga qaratilgan edi, dedi Esh Karter. Pentagon rasmiysi Peter Kork 19 yanvar kuni sirtdan qochgan jangarilar uchun tayanch nuqtasi bo'lgan lagerlar bombardimon qilinganini aytar ekan, mazkur hududdagi sahroda tashkil etilayotgan har bir lagerning maydoni kamida 45 kvadrat kilometrni tashkil qilishini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring. ozodlik.mobi.
Kunning muhim voqeasi.
Kiyev sudi ko'p millionli moliyaviy tovlamachilikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan O'zbekiston vatandoshi Akbarali Abdullayevni hibsda ushlash to'g'risida qaror chiqardi. 33 yoshli Abdullayev O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning bevasi Tatyana Karimovaning jiyanidir. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Kiyev shahar Salamyanskiy tuman sudi matbuot xizmati Ozodlik bilan suhbatda qo'lga olingan shaxs Akbarali Abdullayev ekanini tasdiqladi.
Respublika O'zbekiston da Abdullayev Akbar Ibodulloy o'g'li.
Ha, O'zbekiston Respublikasidan Abdullayev Akbar Ibodulloy o'g'li Kiyev shahridagi 13-chi raqamli tergov izolyatorida saqlanyapti.
Dedi Salamyanskiy sudi matbuot xizmati vakili. Kiyev shahar prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Nadejda Maksimets Interpolning Ukraina byurosi ma'lumotiga tayanib, ozodlikka qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Abdullayevning qidiruvda bo'lganini aytdi.
Он разыскивается в связи с подозрением совершения преступлений.
O'zbekiston jinoyat kodeksining 167-chi, 178-chi, 209-chi va 243-chi moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Ushlangan paytda uning yonida O'zbekiston va Dominikan Respublikasi pasportlari bo'lgan. Endi uni ekstraditsiya etish maqsadida O'zbekistondan talab bo'lgunga qadar uni vaqtincha qamoqda ushlab turish qarori olindi.
Dedi Nadejda Maksimets. Ukrainaning Fakti nashri xabariga ko'ra, Akbar Abdullayev bir necha kun avval Karib orollaridan biri Muqaddas Martinda joylashgan Malika Juliana xalqaro aeroporti orqali Ukrainaga kelgan. Kiyev aeroportida pasport nazoratdan o'tayotgan paytida chegarachilar uning Interpol orqali qidiruvda ekanini aniqlashgan va qo'lga olishgan. Oxirgi 3 hafta davomida Ozodlik Akbarali Abdullayevning O'zbekistondan noqonuniy yo'llar bilan chiqib ketgani borasida jurnalistik tekshiruv olib borayotgandi. Akbarali Abdullayevning prezident Islom Karimov 2 sentyabrda vafot etishidan ko'p o'tmay O'zbekistondan qochib chiqqani haqida Ozodlikka O'zbekiston chegara xizmati, ichki ishlar va Karimov oilasiga yaqin bir-biridan mustaqil manbalar ma'lum qilgandi. Mazkur manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Akbar Abdullayev ichki ishlar va chegara xizmatlarining bir necha mas'ul xodimiga yirik miqdorda pora berish evaziga aylanma yo'llar bilan O'zbekistondan avval Qozog'iston janubiga, so'ngra 3-chi davlatga chiqib ketgan. Ozodlik ichki ishlardagi bir necha manba orqali Akbarali Abdullayev g'oyib bo'lishdan ko'p o'tmay qator chegara xizmatchilari va militsiya xodimlariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini ham aniqladi. Akbar Abdullayevga yaqin manbalardan birining ozodlikka aytishicha, Abdullayev 2016 yil yozida amnistiyaga binoan mamlakatni tark etmaslik sharti bilan qamoqdan chiqarilgan. 33 yoshli Akbarali Abdullayev 2014 yil noyabrda Quvasoy mafiyasi deb nom olgan yirik guruh ustidan bo'lib o'tgan mahkamalar silsilasi jarayonida ozodlikka noma'lum muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik ixtiyorida mavjud hujjatlarga ko'ra, mazkur mahkamalarda jami 56 kishi javobgarlikka tortilgan. Akbarali Abdullayevning o'z qo'l ostidagilardan jinoiy faoliyatdan olingan 800 million dollardan ko'proq daromadni o'zlashtirgani ta'kidlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan yuborgan tovarlarini ola olmayotirlar. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik tadbirkorlarning ozodlikka bildirishicha, joriy oy boshidan beri Abu Saxiy shirkati orqali Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan yuborilgan tovarlar O'zbekiston ichkarisiga kiritilmayotir. Yangi yildan keyin Abu Saxiydan tovarlar umuman kelmay qo'ydi. Xitoydagi vakillaridan so'rasam, hammasi chegarada turibdi deyishadi. Xitoydagilar O'zbekistonda import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat qabul qilinayotgan emish, shunga to'xtab qoldi dedi. Ayrimlar Abu Saxiyda perioformleniya bo'layapti deydi. Deb yozdi Xitoydan O'zbekistonga kiyim-kechak olib kelish bilan shug'ullanuvchi tadbirkor. Ozodlikka bog'langan boshqa tadbirkorlar ham nafaqat Xitoy, balki Turkiyadan Abu Saxiy orqali yuk jo'natish to'xtab qolganini bildirdilar. Abu Saxiy shirkatining Xitoydan yuk jo'natuvchi xizmatchilaridan biri Ozodlikka tadbirkorlar shikoyatining to'g'ri ekanini tasdiqladi. Biz yuborgan mollar O'zbekistonga umuman kiritilmayapti. Sababini hech kim bilmaydi. Mollar Toshkent KAMAZda turibdi. Nimalar bo'layotganini biz ham bilmaymiz. Bilganimiz Toshkent o'z o'zgarish bo'layapti Abu Saxiyga nisbatan, dedi shirkat xizmatchilaridan biri. Xitoyning boshqa shahrida ishlovchi Abu Saxiy xizmatchilaridan yana biri yuborilgan yuklarning o'zbek-qirg'iz chegarasida turgani, yo'l ochilishi bilan Toshkentga olib kelinishini bildirdi. Proverka bo'layapti. Bir kunda tugaydimi, bir oydami, biz ham bilmaymiz. Olgan yuklarimizni oborib beramiz, lekin tamojniyada nima bo'ladi? Rasnamoshkasi qanaqa bo'ladi? Narxlari oshadimi, qoladimi? Bunisini bilmaymiz. Abu Saxiyning egasi emas, Toshkentning Abu Saxiyga nisbatan siyosat o'zgardi. Boshqa gap yo'q, dedi shirkatning Xitoy shaharlaridan biridagi xizmatchisi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Saxiy mijozlarning yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarini ola olmayotganini tasdiqladi. Bu to'g'ri xabar. Proverka bor u yerda. Abu Saxiy mollari oldindan past baholangani uchun endi kak положено me'yoriy hujjat bo'yicha to'lanadigan stavkalar qayta ishlab chiqilyapti. Bu faqat Abu Saxiyga tegishli. Hozir Abu Saxiyning oldingi stavkalari nimaga asoslanganini to'liq tekshirib chiqishyapti. Shuning uchun ularning hamma narsasi to'xtab turibdi. Bu tekshiruvlar tugasa, olib kelingan mollar me'yoriy hujjatlarga asosan hamma to'lovlari to'lanib olib chiqiladi. Endi Abu Saxiy ham kak положено ishlaydigan bo'ladi, dedi Davlat Bojxona Qo'mitasi rasmiysi. Bu suhbatdosh O'zbekistonlik tadbirkorlar orasida tarqalgan import tovarlarini cheklash bo'yicha hujjat tayyorlanayotgan emish. Abu Saxiy yuklari shu hujjat qabul qilingandan keyin kiritilar ekan degan xabarlarni rad qildi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra Abu Saxiy shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli. Abu Saxiy mijozlarining ozodlikka qilgan shikoyatlarini izohlashni so'rab, ozodlik Tillayevlar advokatiga murojaat qildi. Ozodlik elektron pochta orqali yo'llagan qator savollarga Tillayevlar nomidan berilgan javob matni quyidagicha bo'ldi. Sizga bundan oldin ham ta'kidlaganimizdek, Abu Saxiy soliqlarni to'laydi va hech qachon soliq va boj to'lovlari bo'yicha imtiyozdan foydalangan emas. Buning aksini iddao qilish yolg'ondir. Bundan tashqari Abu Saxiy o'zbek rasmiylari tomonidan tekshirilayotgani yo'q, bunga qarshi hech qanday ayb ilgari surilgani ham yo'q. Bayramlar mavsumi munosabati bilan biznes ko'lami keyingi paytlarda qisqardi. Lekin bu noodatiy hol emas. Bu hol har yil shu paytda kuzatiladi. Abu Saxiy o'z faoliyatini odatiy tartibda davom ettirmoqda, deyiladi. Tillayevlar oilasi nomidan advokat yo'llagan rasmiy javobda. Tillayevlar advokati o'zbekistonlik tadbirkorlarning Abu Saxiy orqali xorijdan yuborgan mollarni Toshkentda ola olmayotgani haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi. Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Bugun Vashingtonda AQShning 45-chi prezidenti Donald Tramp qasamyodga keltiriladi. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Noyabr oyidagi prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Donald Tramp bugun Vashington vaqti bilan 12:00 Kapitoliy binosi oldida qasamyod qiladi va AQShning 45-chi prezidentiga aylanadi. Rasmiylarning bildirishicha, yangi prezident qasamyodi munosabati bilan shaharga 900 mingga yaqin odam kelishi mumkin. Politsiya xodimlari Trampni qo'llovchilar va ularga qarshilar to'qnashmasligini ta'minlash uchun kurashadi. Shaharni 28 ming politsiyachi nazorat qilmoqda. Ozodlik radiosi kun davomida AQShdagi inauguratsiya marosimini jonli yoritib bormoqda. AQSh poytaxti Vashington shahri Donald Trampning inauguratsiyasini o'tkazishga tayyorlanar ekan. Shaharga tantanalarda ishtirok etmoqchilar ham, saylangan prezidentga qarshi namoyishga chiqqanlar ham, minglab odamlar ham kelmoqda. 19 yanvar kuni ishchilar Milliy Alleya parki atrofini 4.5 metr balandlikdagi sim devor bilan o'rab chiqdi. Shahar ko'chalarida qo'shimcha xavfsizlik to'siqlari roq foydalanish mumkin bo'lgan qum ortilgan yuk mashinalarini ham ko'rish mumkin. Kun davomida Lincoln yodgorligi yaqinidagi sahnadan rok musiqa eshitilmoqda. Vashingtonga 19 yanvarda tushlik paytida harbiy samolyotda kelgan Tramp va boshqa rasmiylar Arlington milliy qabristonida gulchambar qo'ydi. Tramp Lincoln yodgorligida bo'lib o'tgan konsertdan keyin Vashingtonga haqiqiy o'zgarishlarni olib kelishni hamda bo'lingan davlatni birlashtirishni va'da qildi.
And we wanted change, but we wanted real change.
Dam olish kunlari ayni paytda kamida 3 ta aksel Tramp namoyishi o'tkazish rejalanmoqda. Eng katta namoyish ayollar marshi deb ataladi va 21 yanvarga rejalashtirilgan. Trampni qo'llovchilar esa kamida bir namoyish o'tkazadi. Trampni qo'llovchi bir guruh mototsiklchi 20 yanvar kuni namoyishga chiqmoqchi. Tramp oxirgi 25 yil ichida eng past reyting bilan ish boshlayotgan prezidentlar qatoriga kirmoqda. Gallup ijtimoiy markazi shu oy boshida o'tkazgan so'rov amerikaliklarning 55% Donald Trampga manfiy qarashda ekanini ko'rsatmoqda. 2009 yilda eslatamiz, Barak Obama prezident sifatida vazifasiga kirishganida unga nisbatan manfiy qarash bo'lganlar AQShda 18% ni tashkil etgan edi.
Dasturimiz davomida Xivadagi asori atiqalari ta'mir bahonasi bilan talon-taroj qilindi.
Shankala muzey bu valla kuchin o'z holimda qolsin degan qaror bordi. Lekin kimdir kelib o'zlashtirib olib ketishga uni qonun yo'q qo'ymaydi.
Rossiya deportatsiya lagerida saqlanayotgan o'zbekni O'zbekiston qabul qilmayapti.
4 marta konsulnoma Sibirga jo'natdi. Ular aytdi, bizning fuqaromiz emas, buni ishimni hech kim ko'rmayapti.
Afg'onistonning Juzjon viloyatiga O'zbek jangarilarining yangi guruhi kelgani aniqlangan.
Doishlar kelib olib azob beradi, uradi, so'kadi, o'ldiradi.
Sizdan telegram. Qo'rqmaslari piket uyushtirib prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangi yil kechasi Istanbuldagi Reina tungi klubiga qurolli hujum uyushtirgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovga Islomiy davlat guruhi mukofot o'laroq 3 xotin hadya qilgan. Bu haqda Turkiyaning Hurriyat nashri 19 yanvar kuni xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Abdulqodir Masharipov 16 yanvar oqshomida qo'lga olingan Esin yurtdagi uyda senegallik Diana, iroqlik Ali Jamil Muhammad va somalilik Oisha ismli ayollar ushlangan. Masharipov bu ayollar bilan nikoh o'qitib olganini aytgan. Tintuv payti xonadondan 2 to'pponcha, 197 ming dollar naqd pul, dron va sim-kartalar chiqqan. Turk rasmiylari bu pullarni ham terror amaliyoti uchun to'lov ekanini taxmin qilmoqdalar. Xabarlar nashrining yozishicha, Istanbul politsiyasi terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari o'tkazgan so'roq chog'ida Abdulqodir Masharipov nima uchun Reynaga hujum qilding degan savolga ular kofir bo'lganlari uchun o'sha yerga hujum qildim deb javob bergan. Abu Muhammad Xurosaniy laqabli 34 yoshli hujumchi hujum haqidagi topshiriqni Islomiy davlat markazi hisoblangan Raqqadagi amirdan olganini aytgan. Dastavval unga yangi yil kechasi Taqsim maydonida amaliyot o'tkazish buyurilgan, biroq maydonda xavfsizlik choralari kuchli bo'lgani uchun hujum rejasi o'zgargan va hadaf o'laroq Reyna tanlangan.
Reyna amaliyot uchun to'g'ri kelardi, biroq ichkarisi qanaqaligidan xabarim yo'q edi. Bu holatni menga amir bergan kishiga bildirdim. Hujumni amalga oshirish qarori qat'iylashganidan keyin Raqqadagi amir Reyna ichi aks etgan tasvirlarni yo'lladi. Videoni qayta ko'rib chiqdim. Ichkarining planini yaxshilab o'rganganimdan keyin Zaytunburniga borib, qurol bilan qo'l bombasini olib keldim va hujumni boshladim.
Degan Abdulqodir Masharipov politsiyachilarga bergan ko'rsatmasida. Masharipov Turkiyaga 2016 yil yanvarida Iron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islomiy davlat mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. 1 yanvarga o'tar kechasi Reyna tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat radikal guruhi o'z zimmasiga oldi. Avvalroq Turkiyaning Anadolu agentligi Abdulqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, u o'z vatanini 6 yil avval tark etib Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qilgandi. U terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Agentlikning yozishicha, O'zbekiston xavfsizlik xizmati vakillari Turkiya tomoni bilan Abdulqodir Masharipov ishi bo'yicha yaqin aloqada ekani, terrorchining harakati bo'yicha tergovda mavjud ma'lumotlarni taqdim etishga tayyorligini ma'lum qilgan.
O'zbekiston madaniyat. Xiva saroyidagi talon-taroj yuzasidan 3-chi sud majlisi boshlanadi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Xivaning Deshonqala majmuidagi Nurullaboy saroyidagi ta'mir paytida amalga oshirilgan talon-torojliklar va osori atiqalarini o'g'irlash bo'yicha ochilgan jinoiy ish yuzasidan Xorazm viloyat sudida mahkama kelasi dushanba kuni boshlanishi kutilmoqda. Xorazm viloyat prokuraturasidagi ayni jinoyatni taftish qilgan tergovchiga yaqin manbaning aytishicha, bu Nurullaboy saroyidagi keng ko'lamli o'g'irlik yuzasidan 3-chi sud jarayonidir. Nurlaboydagi osoratxonalarning o'g'irlanishi yuzasidan Xorazm viloyati prokuraturasi 3 ta jinoiy ish qo'zg'atdi. 2 ta jinoiy ish bo'yicha sud allaqachon bo'lib o'tdi. Aybdorlarga hukm o'qildi. Yetkazilgan zarar aybdorlar tomonidan qoplandi, dedi manba. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka Nurlaboy saroyidagi talon-taroj tafsilotlarini ochiqladi.
Nurlaboy saroyi O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi yodgorliklarni saqlash inspeksiyasi nazoratidagi tarixiy obidadir. Bundan 4 yil avval bu tarixiy binoda ta'mir boshlandi. Ta'mirlash bahonasida bebaho saroyni talon-taroj qilishgani borasida vazirlik xabardor. Bu binoni ta'mir qilish uchun 4 yil mobaynida ishlagan pudratchi tashkilotlar ta'mir uchun ajratilgan davlat mablag'larini o'zlashtirganlik va osor-atiqalarni o'marganlikda ayblanib, jazoga tortildi. Bizga ma'lum bo'lishicha, saroy ichidagi qadimiy koshinli kamin, qadimiy parket va eng muhimi Nurmat usta, Ro'zmat va Bobojon ustalar yasagan qadimiy eshik ham o'marilgan,
dedi mulozim. Xorazm viloyat prokuraturasidagi ayni jinoyatni taftish qilgan tergovchiga yaqin manbaning aytishicha, o'g'irlangan qadimiy eshik masalasi 2016-yilning noyabrida bo'lib o'tgan sud majlisida ko'rilgan.
Aybdor eshikni o'g'irlaganini bo'yniga oldi, ammo eshik sotilib ketgani bois izini topish iloji bo'lmadi. Sud saroyi eshigini 229 million so'mda belgiladi va aybdor bu pulni davlatga to'ladi. Sud o'tgan yil noyabrda hukm o'qidi.
Suhbatdoshga ko'ra, Xiva tarixiy binolaridagi talon-torojliklar borasida Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi terrorizmga qarshi kurash bo'limi surishtiruv o'tkazmoqda. Keyingi 4 yil mobaynida ta'mir bahonasida talon-toroj qilingan Nurullaboy saroyi oldiga 1924-yilda Xorazm Xalq Respublikasi tarafidan o'rnatilgan Lenin haykali 1991 yil olib tashlangan edi. SSR xalq rassomi Sergey Merkurov tarafidan yaxlit qizil granitga ishlangan Lenin haykali O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligining davlat muhofazasida bo'lgan eksponatlar ro'yxatida qolmoqda. Ozodlikning O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi manbasining ta'kidicha, siyosiy tarafdan istalmagan deya topilgan asarlar yo'q qilinmasdan vazirlikka oid ko'rgazmalar direksiyasi omborida saqlanmoqda.
Xivadagi Lenin haykali Merkurovga oid asar va eksponat sifatida saqlanmoqda,
deydi suhbatdosh. Ozodlik surishtiruv asnosida Nurullaboy saroyi oldiga o'rnatilgan granit haykal ko'rgazmalar direksiyasi omborida ham, Xiva ichan qala muzey qo'rxonasi zaxirasida ham yo'q. Xivalik huquq himoyachisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, Lenin haykalini 1991 yili mahalliy tadbirkor Isoqota Abdullayev o'z hovlisiga olib ketgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Xantamansi avtonom okrugida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazida 1.5 yildan buyon qolayotgan asli surxondaryolik Zarifbek Bashirov O'zbekiston va Rossiya hukumatlariga uni ozodlikka chiqarishni so'rab video murojaat qildi. Rossiyaning boshqa deportatsiya markazlarida qolayotgan o'zbekistonliklar ham o'zlari tushgan vaziyatga e'tibor qaratishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikka murojaat qilgan Zarifbek o'zi asli Surxondaryodan ekani, ammo hanuz sovet pasporti bilan Rossiyada yashab kelishini gapirib berdi.
Men 94-yil nimadan chiqqanman? Qaytdan Surxondaryodan. Toshkentga qo'yaman deb shu bilan propiskaga qo'yolmasdan bu ish bilan bu yoqqa kelganman. 98 dan beri Sherga yurganim hali uyga borganim yo'q. Mana shu 2015 yilga Xantiga bordim, erga shu pasportimni tezroq almashtiray deb. Mashinadan tushganimda sirasi PPS gaishniklar kelib, meni so'rab, "Sen yana uchastkoy, xullas meni sud qildi-da. Hozirgacha meni ishim ko'rib chiqmayapti."
dedi Zarifbek. Suhbatdosh Rossiya sudlar va mutasaddi idoralar ham uni mamlakatdan badarg'a qilish kerakligi to'g'risida birin-ketin qarorlarni chiqargani. O'zbekiston esa uni qabul qilishni istamayotganini aytadi. Bashirov masalasida ozodlik Xantamansiysk Yugra avtonom okrugidagi xorij vatandoshlarini saqlash markaziga so'rovnoma yubordi. Bu masalada tushuntirish bergan va o'zini idora direktori Boris Stanislavich deb tanishtirgan xodim Zarifning vaziyatini paradoksal deb atadi.
Есть такое у нас. Баширов залив, да? Там получается Польша. Конкретно законодательство.
Ha, Baширов залив degani bizda bor. Qonunchiligimizda markazda saqlashning eng aniq muddati belgilanmagani bois ushlab turibmiz. Konsul uni O'zbekiston vatandoshi emasligini va unga biror hujjat bermasligini gapirmoqda. U bu qarorlar ustidan arz qilib Oliy sudgacha bordi. Natija bo'lmadi. Shunday paradoksal holat. Biz unga hozir Rossiya hududida legallashishga ko'mak berishga urinayapmiz, dedi Sufsik direktori.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yaqinda Hizb Tahrirga vafodor o'zbekistonliklardan kamida 25 oila Shimoliy Juzjon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlariga borib joylashganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qo'shtepa tumani hokimi janob G'afforiy telefon orqali bizga bergan intervyusida mazkur tuman atrofida chet ellik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik terrorchilar mavjudligini e'tirof etdi. Unga qaraganda yaqinda o'zbek terrorchilarining kamida 25 oilasi ushbu tumanning atrof qishloqlariga kelib joylashganlar. G'afforiy ularni Hizb-ut Tahrirga vafodor jangarilar ekanliklarini aytadi.
Necha vaqtdan buyon 25 fomil oilalarim bilan o'zbekistonlar kelgan, Qo'shtepaga darg'azabda shu faoliyatlari bor.
Suhbatdoshning iddao qilishicha, mazkur terrorchilarning ayrimlari Qo'shtepa va Darzob tumanlarida toliblar hamda Islomiy davlat jangarilarini terror faoliyatlari bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tkazadilar. U o'zbek jangarilarini Afg'onistonning janubiy viloyatlari, jumladan Zobul va Urazgondan ushbu tumanlarga o'tib kelgan bo'lishlarini taxmin etadi. Darzob va Qo'shtepa tumanlari Juzjon viloyatining eng nobarqaror hududlaridan sanaladi. Mahalliy rasmiylar bundan bir necha hafta oldin mazkur jangarilarni tinch aholi uylarini o'tga yoqib, yaylovlarda qo'y boqib yurgan cho'ponlarni qatl etganliklari borasida ham xabar bergan edilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi oylarda mazkur tumanlarda bir qator o'zbek ayollar terrorchi guruhlarga qarshi usyon ko'targanlar. Ushbu ayollardan biri Gulandom yerlik mahalliy o'zbek ayollarini DoIsh yo Islomiy davlat jangarilarining zulmiga bardosh bera olmasdan qurollanib, ularga qarshi o'zlarini himoya etishlikka majbur bo'lganliklarini bildirdi.
DoIshlar kelib, azob beradi, uradi, so'kadi, o'ldiradi, alo beradi, yuz joydan alo berdi. Hech vaqtligi biz qolmadi, alo berib, nafalarigacha o'ldirdi, mana shu safar kelganda ham 3 nafarimni o'ldirib ketdi og'am.
Taloqdagi yetishtirib totasin. Bizlar choramiz bu yo'q, endi buni mana endi xotin bo'lsak ham endi bir ta qolguncha endi qirilsak ham buramiz yo'liga.
Gulandom hukumatdan ushbu ayollarni jangarilarga qarshi kurashda har tomonlama himoya etishini so'radi. Juzjon viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlaridan Abdulahad Xoshi davlatni Darzob va Qo'shtepa tumanlarida terrorchi guruhlarga qarshi usyon ko'targan ayollarni himoya etishini ma'lum qildi. Afg'onistonning shimol viloyatlari xavfsizligi keyingi oylar ichida yomonlashib bormoqda. Ayni holda mamlakatning shimoliy qo'shnilari hamda Rossiya davlati baland martabali amaldorlari Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaradosh mintaqalarida jangarilar faoliyati mizoni oshganidan tashvishda ekanliklarini izhor etib kelganlar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekistonlik huquq faollari Maloha Tashonqulova va Yelena Urlayevadan iborat qo'rqmaslar guruhi Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan Toshkent shahrida ochilgan fuqaro qabulxonalari ishi bilan tanishdi. Guruhning qabulxonalar bilan tanishuviga oid xabarida aytilishicha, o'zbekistonlik huquq faollari Toshkentdagi fuqaro qabulxonalaridan ikkitasini 16 va 17 yanvar kunlari borib ko'rdi. Qo'rqmaslar guruhining xabar berishicha, O'zbekiston prezidenti devonining fuqaro qabulxonasiga aksar odamlar uzoq tuman va qishloqlardan kelgan. Qabulxonaga kelganlar erta tongdan ro'yxatdan o'tishi shart. Guruh vakillarining aytishicha, Yelena Urlayeva qabulxonaning atrofida yig'ilgan odamlarni suratga ola boshlashi bilan qo'riqchilar militsiya xodimlarini telefon orqali chaqira boshlagan. Ozodlikka yo'llangan xabarda yozilishicha, so'ng Yelena va Malohat O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining fuqaro qabulxonasiga ham borishdi. Partiya binosining oldida Yelena va Malohat siyosiy va diniy mahbuslarni ozod qilishni talab qilib, piket o'tkazmoqchi bo'ldi. Biroq bu yerda ham qo'riqchi ularning ketishini talab qilgani ta'kidlanmoqda. Guruhning qabulxonalar bilan tanishuviga oid xabarida bunday deyilgan. Qo'rqmaslar guruhi vakillari qabulxonaga kirish uchun ro'yxatdan o'tdi va so'ng qabulxonaning huquqshunosiga ariza topshirdi. Ushbu ariza bilan ular siyosiy va diniy mahbuslarni ozod qilish talabi bilan Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Bundan tashqari Yelena va Malohat yana 7 ariza topshirdi. Bu arizalarda ular Shavkat Mirziyoyevdan bir necha masalalarni o'rganib chiqish va ularni hal qilishni so'radi. Jumladan, Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida gaz yo'qligi, siyosiy va diniy mahbuslarni ozod etish va Maloha Tashonqulovani avvalgi ish joyi Ustil radiokompaniyaga tiklash masalalarini ko'tardi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +1 Plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Unda zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisod rivojlanadimi mavzusida bahs-munozara bo'ladi. Eshitirishni Abdulla Iskandar olib boradi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisodni to'g'irlab o'nglab bo'ladimi degan savol ustiga quramiz. O'zbekistonda davlat banklari mayda tadbirkorlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshladi. Banklarga ko'ra eng kam oyligi ish haqini 100 barobardan oshmagan mikrokreditlarni berish oddiy aholini tadbirkor qilish maqsadini ko'zlagan. 14 yanvar kuni Toshkentda O'zbekistonning 2017 yilgi ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish rejalariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisida Mirziyoyev aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratgandan keyin o'sha bank xodimlari uyma-uy yurib kreditlarni taklif qila boshlagan edi. Shavkat Mirziyoyevning gapiga quloq bersak.
Bizda odamlar 30 sotlik uyi bor qishloqda. Biz aytayapsiz, kam ta'minlangan oila deymiz, og'zimiz to'ldirib. Ha, o'sha kam ta'minlangan 4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bo'lmasa kam ta'minlangan oila bo'lmaydi-ku.
Shavkat Mirziyoyevning fikrlari edi bu. Endi eshitirishimizda mana Furqat tumanidan fermer, tadbirkor Ochil Begmetov qatnashmoqda. Ochil aka, sizni fikringiz qanaqa shu masalada? Mana Shavkat Mirziyoyev kredit beraman deyapti, lekin unchalik ham odamlar yurib olayotgani ham yo'q. Nima deysiz mana shu masalada? Ochil aka.
Agar buni aqlli odamlar yaxshi ishlatsa, o'sha kreditda bu juda to'g'ri bo'ladi. Agar misoldan mana 5 million, 7 million beramiz deyapti, uyma-uy yurib ol deyapti. Birinchida agar shular 2 ta 3 ta qora mol olsa, sotibdi, shuni qaraydi, bag'adi, qo'y olsa bag'adi, ammo foydasi bor buni.
Protsenti bor deyapti. U qanaqa bo'ladi? Tortadimi yo'g'i?
Yo'q, protsenti u 9%, u hech bo'la emas. 9% u 1 yilga 9%. Bu 0.7 dan 1 oyga. Buni agar aqlli odam buni olib ishlatsa, bu juda zo'r bo'ladi. Hozir o'sha banklar uyma-uy yuribdi. Olinglar deb. Bu meni fikrim.
Ochil Begmetov fikrlari edi qurultoy eshittirishida. Eshittirishimizda andijonlik tadbirkor Ikrombek. Ikrombek 30 yoshida qatnashyapti. Ikrombek, mana odamlar nega og'iz kelmayapti tadbirkorlar kreditni?
Endi olmashligi sababi, misol endi hammalar sharoit har xil, to'g'ri prezidentimiz ham tadbirkorlarga misol uy-uy borib kredit ber deb prikaz beryapti. Endi lekin uyga borsa sharoiti yo'q bo'lsa, u zalog bo'lishi kerak. Misol 10 million so'mlik kredit olaman desa, 12 million so'm zalog taklif qilish kerak. Bitta zalog taklif qilmasa, u kredit bergani bilan misol foydasi yo'q.
Foiz masalasida e'tirozlar bormi o'sha?
Da, u albatta, misol oddiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansang 18% kredit beradi. 18% yillik 18% beradi. U 18% da o'zi aslida Markaziy bankda stavkasi 9%. 9% bo'lsa, misol 12-13% bersa ham bo'laradi, lekin 18% dan beryapti. 18% 20%, 22% gacha ham bor. Bu narsa.
Andijonlik tadbirkor Ikromjonning fikrlari edi. Eshitirishimizda Jahongashda tadbirkor nomi jahonga taralgan tadbirkor Anvar Mirzo Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalom.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Prezidentning gapini ham, tadbirkorlarning ham gapini ham eshitdik. Sizning fikringiz qanaqa? Zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisodni o'nglab bo'ladimi? Ya'ni odamga borib navyazut qilish shartmi? Mana kreditni ol, tadbirkor bo'l deb.
Yo'q, tadbirkorlik bu samimiyat va ijod. Tadbirkorlar bu millatni eng tuzi, eng haligi millatni millat qiladigan, boy qiladigan, o'sha bir tug'ma xudo bergan bu bir iqtidorli odamlar. Afsuski bizda bugun eng yetishmasdan turgan narsa o'sha aqllar va shijoatli odamlarni, tadbirkorlarni katta qismi, juda katta qismi mamlakatdan chiqib ketib, bugungi kunda o'sha tadbirkorlar mana Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa davlatlarda darbadar bo'lib, qora ishchi bo'lib yuribdi. Endi ularni qaytarmasdan, masalan, tadbirkorlar yetishmayapti-da. Mana bugungi kunda muhit bor. Mana prezident chaqiryapti. Endi shug'ullaninglar tadbirkorlik bilan, hunarmandlik bilan shug'ullaninglar deyapti. Men yaqinda Toshkent viloyatidagi bitta maktabda bo'ldim. Shu hunar o'rganish kerak. O'sha mol boqishni ham, bog'bonchilikni ham, boshqa ishlarni ham endi undan foyda olish uchun o'sha jahon bozoriga bir mol chiqarish uchun yoki o'zimizni ichki bozorga mol chiqarsa ham bu raqobatli narxdagi va sifatdagi mol bo'lish kerak yoki xizmat bo'lish kerak. Men yaqinda Toshkent viloyatidagi bitta maktabda bo'ldim. Bu o'tmishda respublika bog'bonlar tayyorlash bir yillik kurslari bo'lgan. O'sha Shredder nomidagi bog'bonchilik ilmiy tekshirish institutini oldida ochilgan. Hozirgi kunda endi respublika bog'bonlar maktabi. Shu bir necha yil ishlamagan, o'lay deb qolgan maktabga bir amerikalik yaxshi tadbirkor va bir haligi olim inson Dale Genry degan bir ajoyib insonni nazari tushib qolganda shu odam o'zini mablag'larini kiritib maktabni bir yaxshi haligi tiklab, remont qilib, unda o'quv klasslarini adabiyotlar bilan ta'minlab, kompyuterlar bilan shu joyda endi bog'bonlar tayyorlash maktabini yaratibdi. 6 kunlik, 10 kunlik, 1 oylik, 2 oylik kurslar bor. O'shalarni o'qib chiqqan odam, masalan, endi o'sha 20 ta limon daraxtini ham o'sha o'stirishi mumkin, qarab turishi mumkin yoki boshqa o'sha mevali daraxtlarni qarab turadigan o'sha mehnat nimalarini o'rganadi, mehnatni o'rganadi. Lekin mana shu maktabga hali o'quvchilar birorta viloyatdan kelmayapti.
Nega kelmayapti endi? Anvar aka, nima
o'qitgan?
Ya'ni bir tabiatda tanballik bormi? Ishlamasdan boqimanda bo'lishga orzumandlik bormi? Nima uchun?
Endi o'tgan yana bitta tadbirkorlikni juda katta bir aliga tayanadigan tayanch nuqtasi bu hokimiyat bilan, o'sha bankirlar bilan aholi o'rtasida o'zaro ishonch bo'lishi kerak. Mana shu narsa bo'lmaganligi uchun odamlarimiz mehnatdan bezgan, tadbirkorlikdan bezishan bor. Chunki bir necha marta urinib ko'rgan, hech narsa chiqmaydi. Mehnatni qilsa bozorga chiqishga vaqt topilmaydi. O'sha yetishtirilgan hosilni bu mevachilik bo'ladimi, chorvachilik o'shalarni halol narxlarda sotib oluvchi o'rtadagi haligi korxonalar yo'q. Oldin masalan haligi mol sotib oladigan zagotskotlar bo'lar edi, zagotkontoralar bo'lar edi. O'rtada mana shunga o'xshagan o'sha aholini birlashtirib turadigan, ularni molini bozorga olib chiqadigan o'sha o'zbek birlashuviga o'xshagan ajoyib kooperatsiya tashkiloti bor edi. Bu 19-20 asrda 2-chi jahon urushidan keyin Germaniyada ham o'sha dehqonchilik ham bozorga mol chiqarish ham bo'lgan. Lekin shunda kooperativlar tiklagan. Ya'ni odamlarni endi kooperator qilish kerak, ularga ishonch kreditlarini berish kerak.
Endi nima Anvar aka so'rasak, men tadbirkorlardan Ikrombek qatnashyapti eshitirishimizda, yosh tadbirkor. Nega cho'chiydi ular? Nimadan cho'chiydi? O'sha hokimiyat, prokuratura xodimlari bilan orada muammo bor dedingiz. Ikrombek tadbirkor nimadan cho'chiydi? Masalan, siz nimadan cho'chiysiz?
Tadbirkor albatta u cho'chish sababi misol qonuniy yo'l qo'laydi. Misol 1 million so'm naloq to'laydi, arenda do'kon bo'lsa arendasini to'lab faoliyat yurgizadi. Lekin misol har xil bizda naqa narsalar bor. Bekardan bekara soliqchi kelib, misol bitta xizmat aytadi, bitta narsa ber deydi. Ash narsalar misol bermasiz, uje tekshiruvga chiqarib yuboradi. Bu yerda bankda ham aybi bor. Naqd pul bilan plastik karta deydi, hukumatda misol ishlayotganlar plastik kartada oylik olsa, savdo qilsangiz plastikka, naqd pul kam topshirsangiz, uje markaziy bankga chiqaryapti. Markaziy bank soliq qo'mitasi naqaga beryapti, naloqqa beryapti. Naloq uje tekshiruvga chiqib, ba'zi tadbirkor yiyapti bu yerda. Uje obязательный конкретный misol tanish bilishlik, ko'zingiz yomon ko'rsangiz, shunday tadbirkorni baribir tadbirkor ziyon ko'ryapti, xolos. Holatni mana prezidentimiz aytayapti, misol ikkita ishchi o'rinni yarataman desa, yarasa tadbirkor boshimga ko'tarib yuraman deyapti. Lekin 10 ishchi qilsangiz ham baribir bu yerda narsalar yo'qolmasa, foydasi yo'q tadbirkor ichxonda yaxshi bo'lmaydi.
Ikrombekning fikrlari edi, Ikrombek andijonlik tadbirkor. Eshitirishimizda mana Furqat tumanidan Ochil Bekmatov qatnashyapti. Ochil aka, siz bir o'zingiz misolingizda ayting, ya'ni nimaga tadbirkorning ishi yurishmayapti degan savolga javob izlayapmiz-da endi.
Endi shuni olsa bo'ladi. Mana meni o'zim misoldan 2010-yili bir 60-70 ta odamni ish bilan ta'minlayman deb 300 million so'm sarflab bir katta qurilish qurganman. Tikuvchilik sexi ochaman 2-chi etajiga debdi endi. O 300 kvadrat metr joyga qurganman, 2 etajli. Tagini katta savdo magazini yo keyin kalbasa sexi qilaman deb 10 ming dollarga qora bozordan haligi mini kalbasa sexini ham olib kirib qo'yganman. Bunga hozir 6 yil bo'layapti. Bu menga egalik huquqini bermayapti o'shani. Ikki marta sotdi ham egalik huquqi berilsin dedi. Egalik huquqi dedi. Bu prezidentimiz juda yaxshi gapirar, bu viloyat tog'lar qilmayapti-da. Ona o'tkazdiryapti, mana generalni prokuror Farg'onaga kelib nima tadbirkorlar uni ham qaytishga boshliqlar o'zlariga kerakli odamlarni kiritdi o'sha yerga. Haqiqiy muammosi bor tadbirkorlarni kiritgan yo'q o'sha hokimiyatda. Menga hozir juda ko'p signallar keldi bu to'g'rida. Bu prezidentimizni aldayapti, gapni qisqasi aldayapti bu. Mana shu viloyat hokimlari, tuman hokimlari aldayapti gapni qisqasi.
Ochil akani fikrlari edi. Fermer endi har holda biroz qat'iyroq bo'lishi kerakmi tadbirkorlar? Hamma ham tadbirkor bo'laveradimi? O'sha savolni mana boshdan boshlab berib kelyapmiz. Ikrombek sizdan eshitsak, hamma ham tadbirkor bo'ladimi?
Yo'q, hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Misol endi 1000 dollar berib qo'ygani bilan tadbirkorlik qiladigan bo'lsa, o'zining yo'nalishlari bor. Tadbirkorlik ochish uchun misol guvohnoma qonuniy qilib qo'yish kerak. Endi hamma ham qila olmaydi, lekin tuzuk, lekin bo'lyapti u narsalar. Hamma iloji boricha o'sha hukumat tomonidan tadbirkorlarga yordam qilib, endi yo'naltiryapti. Endi yo'lga tushib olsa, mana shu narsalar, misol bizda ishsizlik narsa borligi hisobiga tadbirkorliklar bilan ishsizlikni yo'q qilmoqchi xolos.
Demak, tadbirkorlik ochib, ishsizlikni yo'q qilmoqchi degan fikrni bildirdi Ikrombek. Anvar aka, sizning fikringiz qanaqa? Shu yo'l bilan bo'lgani yaxshimi yoki davlat o'zini idoralarida o'qituvchilarni soni ko'paysa, boshqa yollanma xizmatlar ham ko'paygani ma'qulmi? Faqat tadbirkorlar hisobidan ish o'rni ochish masalasiga sizning fikringiz. Anvar aka,
mani fikrim shuki, 90% ish o'rinlarini albatta kichik tadbirkorlar, o'sha kichik biznes yaratadi dunyoda ham. Demak, o'sha kichik biznesni faqat biz kichik biznes deganda ishsiz odamlar shug'ullansin degan bir fikr bor-da. Yo'q. Bugun ishlab yurgan, omadlik, mana o'sha o'qituvchilar, ziyolilar va o'sha davlat xizmatchilari, ularni oyligi yetishmaydi-ku. Masalan, bir o'zini hayotini to'liq ehtiyojlarini ta'minlash uchun. Demak, o'sha kichik biznesni tashkil qilishga bugun hokimlar o'sha ziyolilarni jalb qilish kerak. O'sha hovlilar ham, joylar ham, o'sha prezident aytgan 30 ta uy egalari ham ular asosan ziyolilar, o'sha o'qituvchilar, doktorlar, militsionerlar, davlat xizmatchilari, o'shalarning farzandlari, o'shalarning qavm qarindoshlari. Endi tadbirkorlikka mana shu odamlar jalb qilinishi kerak. Ular asosiy mehnat faoliyatidan uzilmagan holda yana halol yo'l bilan boylik orttirishni, o'sha o'sish nuqtasini yaratish kerak. Har bir xonadonda yaratsa bo'ladi. Mana shu o'sha Tailandda 1 milliardlik parrandachilik tashkil qilingan. 1 milliard bosh. Bir kunda 600 million, 700 million tuxum ishlab chiqariladi. Shuni masalan 10 minglab kichik biznes egalari amalga oshiradi. O'zbekistonda ham shunday bizneslarni topish kerak banklarga. Banklar endi tashkilotchi bo'lib chiqish kerak. Ular faqat odam kelib, intizor bo'lib, haligi yuqori protsentlar, foizlar bilan haligi kredit berish bilan shug'ullanmaslik kerak. Ular masalan o'zi o'sha biznesni tashkil qilishga ham yordam berish kerak. O'sha tadbirkorlarni o'qitish markazlarini tashkilotchisi ham banklarimiz bo'lib chiqish kerak. Endi pulni aylantirish uchun ozgina mehnat qilish kerak. O'tgan yillarda odamlarni biz tadbirkorlikdan zeriktirdik, bezdirdik, uzoqlashtirdik. Asosiy o'sha men yana bir marta takrorlab aytamanki, o'sha tadbirkorlik olovi ichida bor qo'rqmas, shijoatli yigit-qizlarimiz majbur bo'lib xorijlarga chiqib ketdi. Hozir ularni qaytarish masalasini ko'rish kerak. Birorta qonun qabul qilinsa edi bo'lar edi, o'sha xorijlarda yashayotganlarni repatriatsiya qilib qaytib kelishi. Ularni
Ikrombekdan so'rasangizlar, Ikrombekdan so'raylik, mana tadbirkor Ikrombek. Mana tadbirkorlar ishini qilib yuradi, biz taksichilik qiladi, fermerlik qiladi, ustaxona ochadi, boshqa qiladi, qassobxona, savdogar bo'ladi. Bir kuni hay deb tashab hamma narsani yo Qozog'istonga, yo Rossiyaga, yo Janubiy Koreyaga ketib boryapti-da. Nega ketyapti tadbirkorlar, Ikrombek?
U bilmayman endi, misol har xil bosimlar bo'lgandir endi o'zlarini kelib chiqishi, misol bosimlar bo'lishi mumkin. Endi haqiqatda endi soliq xodimlari, boshqa odamlar endi do'konidan ha deb bezdiraversa, misol hisob kitoblari yaxshi chiqmasa, ziyon ko'rsa, endi zerikkan bo'lsa endi ketishi mumkin. Lekin tadbirkorlik qilib yashasa ham bir hech kim bir yomon bo'lmaydi. Misol shaxsan men borib tadbirkorlik qila olaman. Men chiqmayman chet elga chiqishdi. Nimaga desiz, men sohali yo'lini bilganligim sababli men O'zbekistonda obligatsiyali tadbirkorlik qilib men rivojlantiraman tadbirkorlikni. Men xohlamayman chet el davlatlarga chiqib tadbirkorlik qilishdi.
Ikrombekning fikrlari edi. Mana eshitishimizda hozir jurnalist va ayni paytda taksichilik degan tadbirkorlik, ya'ni kerakchilik bilan shug'ullanayotgan Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum.
Alo.
Ha, mana O'zbekistonda davlat banklari mana tadbirkorlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshlagan. Mana shuni gaplashyapmiz. Siz hozir qo'shildingiz suhbatimizga. Bu odamlarga tadbirkor bo'lish nima qilinyapti-da? Bo'l deb majburlanganda, ya'ni zo'raki tadbirkorlikka intilishyapti. Buni qanday izohlaysiz siz? Shunaqa muhit bormi O'zbekistonda?
Yo'q, men shu yerda yurtman, hech kimni tadbirkor bo'l yoki bor bankdan kredit olib majburlayotgani yo'q. Faqat men xabarim bor, ularga banklardan xatlar kelyapti. Mana shunaqa turdagi bizda kreditlar bor, olsangiz marhamat kelib oling degan bir taklif bo'lyapti. Lekin misol shaxsan meni yoki meni qo'shnilarimni yoki boshqa odamlarni men o'zim majburlab doim biznes ochasan deganini ko'rmadim. Ya'ni bular yo'q narsa u, majburiy zo'rachilik bilan majburlik bilan qidiryaptigan yo'q narsa u.
Endi qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi? Siz o'sha bank tizimini ham yaxshi bilasiz, tajribali jurnalistsiz. Qanday qilsa iqtisod rivojlanib ketadi? Ya'ni dunyoni asosiy rivojlangan iqtisodlari mana Mirzanmaraka Hamidov aytib o'tib ketdi. Ha, Almaraka Husaynov aytib o'tib ketdi. O'sha asosan o'rta biznesga qurilganda umurtqasi iqtisodni. O'zbekistonda shunaqa bo'lish uchun nima qilish kerak?
O'zbekistonda shunaqa bo'lish uchun nima qilish kerak? Ham shu dunyo rivojlangan mamlakatlari qaysi nima ish qilgan bo'lsa shuni qilish kerak. Birinchidan
davlat faqat prezidentni alohida bir yig'ilishlarda chiqishlariga tayanib emas yoki uni qaror farmonlariga tayanib emas, konkret aniq bir hamma narsasi yozib chizilgan qonunlar qabul qilib shu qonunlar orqali kafolat berish kerak. Og'zaki anaqa quruq kafolat emas, o'sha biznesni necha yilgacha masalan uchun tekshirmaslik kerak, hamma sharoitlarni qilib bersa. Hattoki men o'ylayman, O'zbekistonda tashqi investitsiyalarga unchalik hojat qolmaydi, chunki odamlar o'zini bu yerdagi tadbirkorlar o'zini pulini Qozog'istonga olib borib qo'yib yoki Rossiyaga boshqa joyga borib sarmoya qilgandan ko'ra mana shu yerni o'zida qilib qo'ya qoladi. Sharoit yo'qligidan hech kim kelmaydi, xorijliklar ham kelmaydi. Ya bizda qonunlarda bor hamma narsa yozilgan.
Ya'ni banklarga ishonch yo'q, ha? Ishonch yo'qmi banklarga, bank tizimiga?
Bu umuman banklarga tugul umuman, misol uchun hukumatgacha davlatga ishonch qolmadi. Davlat o'zini oqlab bir ikki yaxshi ishlarni qilib, qonunlarni qabul qilib, xalqni, investorlarni ishonchini qozona olsa, u o'z o'zidan bo'lib ketadi. Mana hozir qiynalib yurgan biznesmenlarda hozir umid paydo bo'ldi. Mana ko'ryaptiki, prezident aytyapti, aralashmanglar, boshqa qilib sal uchqun umid uchqunlari paydo bo'lyapti. Lekin ertaga bu aytilayotgan gaplardan voz kechilib, yana boshqa boyagi vizalarni qilgandek qaytib ketilsa, yana pulini cho'ntagiga solib o'sha sandig'iga yashirib qo'yadi. Chiqarmaydi u, investitsiya ichkariga qilmaydi. Tashqaridan yana shunday.
Endi o'tgan yili Chinoz tumanida Ahmadboy voqea sodir bo'ldi. Ahmadboy odamlarga kredit bergan, imtiyozli kredit bergan. Endi bu to'g'lamachi sifatida malakalandi bu narsa. Lekin odamlar bankka emas, Ahmadboyga borishdi. Nega shunaqa bo'ldi? Bu tizimni, sistemani jozibasi nima masalan? Odamlar davlatga emas, o'sha Ahmadboyga bordi. Ikrombekdan so'rasak, Ikrombek nima deysiz shu masalaga? Ikrombekdan so'raylik.
U sistemalar ishlamadi. Endi u misol o'ta baland davlatdan olgan ham yaxshi, 18%dan olsa ham tadbirkor olsa qiynalmaydi. 100 million kredit olsa misol 18 million qilib to'lab berish mumkin. Lekin Ahmadboyga o'xshaganlarni olsa 100 millioningizga pasti 50 million degan o'xshagan narsada endi qo'shib berasiz. Prosta undan olishi sababli u bezalog ham berishi mumkin, qandaydir kelishuv yo'llari borligi uchun Ahmadboyga o'xshab turib, endi odamni jalb qilyapti. Talishyapti, mana men mashina olib keldim. 8 ming dollarlik mashina bo'lsa, 8 ming dollarlik mashinani u olyapti. 1 yildan keyin kelasiz 15 ming dollar deyapti. Odamlar ishonib turib beryapti. Lekin u sotsa unaqa narsa bo'lmaydi. Ashyolar hisobiga Ahmadboylarga o'xshab beryapti.
Ikromboyning fikrlari edi bu narsa. Bu fikr Bavolat sizning fikringiz. Mana Ahmadboy fenomeni qayerdan paydo bo'ldi? O'sha ishonchsizlik muhitida paydo bo'ldi-da.
Ahmadboy fenomeni birinchidan katta o'sha pul va'da qilindi. Masalan, uchun katta pul va'da qilib qolmasdan o'shani boshida borgan odamlarni hammasiga to'lagan berganda buni ham aytish kerak. Ya'ni odamlarni ishonchini konkret o'zini va'dasida turib qozongan. Ana o'zi qozonib bo'lib mashina yurib ketgandan keyin nima qilgani o'ziga ma'lum. Mayli unaqa odamlarni ishonchini qozonib keyin suiiste'mol qilmasin davlat banklari. Oddiy ishonchini qozonib kamroq o'sha foydasini va'da qilib, va'da qilgan o'sha va'dasida turib aytgan pullarni berib tursin. Ahmadboyga hech kim bormaydi, bankka borib qo'yadi. Aldov salbiy bo'lsa Ahmadboyga boradi-da. Nima qiladi odamlar boshqa?
Anvar akadan so'rasak, Anvar Husaynov Jahongashta tadbirkorda. Anvar, nima deysiz mana shu fenomen? Odamlar davlatga ishonmay qo'yganda.
Ahmadboy o'sha Rossiyada mashhur MMMga o'xshagan bir firibgar bo'lgan. Mana shu firibgarlarni omadi kelib muvaffaqiyat qozongan ekan, demak boshqa moliya tizimlari ishlamayapti. Bir kreditlar ittifoqi bo'lganda, ammo butun dunyoda juda chiroyli ishlaydi. O'sha kreditni sayyus, kredit o'rtoqligi deyiladi. Mana shunday bir moliya institutlari 90-chi yillarni boshlarida o'zimizda O'zbekistonda ham yaxshigina rivojlangan edi. Men bilaman, bir Buxoroda Baxtiyor Vafoyev degan olim yigit, o'sha Buxoro texnologiya institutini katta o'qituvchisi Domla Pannomzoda shunday bir kreditlik kredit jamiyatini tuzgan ediki, mingdan ortiq kredit bergan. kichik kredit bergan odamlarga va o'sha 1000 ta odam hammasi kreditni qaytarib bergan. Mana shunday odamga endi banklar raqobatchi sifatida qaragan, do'st sifatida emas. O'sha paytda hokimlar ham o'sha muvaffaqiyatli qonun bilan odamlarga kichik biznesga kreditlar berib, ular o'zini o'sha berilgan kreditni qaytarib bera boshlaganida o'sha Baxtiyor Vafoyevni masalan avaylab asrab butun viloyatga uni tajribasini yoyish kerak edi. O'sha kredit olish qiyin banklardan.
Ha, endi bu yaqin tariximizda misollar ko'p, Anvar aka. Masalan, Rustam bankni taqdiri, Rustam bank o'sha Rustam Usmonov ilk bankirlardan biri edi, hozir u jazo o'tayapti qamoqda.
Endi shunday kredit tashkilotlarini tuzish kerak, banklar ham raqobat, banklarga raqobat qiladigan tashkilot bo'lishi kerak. Shu ishonch kreditlarini beradigan, mashinangni kafolatga qo'y, uy joyingni tikib qo'y deydigan yo'llardan endi voz kechish kerak.
Endi mana Ahmadboyga emas, davlat banklariga boraman degan andijonlik Ikrombekdan so'rasak, nima uchun bir gapirib bersangiz mana shu narsani, Ikrombek.
Yo'q, haqiqatda hozir yaxshi, misol tadbirkorlarga yaxshi imkoniyatlar yaratib beryapti. Misol hozir yaxshi eplab, endi tadbirkorlik qilsa to'g'ri, endi zaloq baloqlar bo'lsa.
Necha yoshdan boshlagansiz?
Men tadbirkorlikda 15 yasharda shogird bo'lib ishlaganmanda, 15 yil bo'ldi bu tadbirkorlik ichiga kirganimga. 15 yildan beri shu tadbirkorlik ichidaman, lekin yaxshi.
Hamma pastini bilasizmi?
Bilaman. Hamma past balantini bilaman. Endi misol do'kon ochib, ash kim keladi, qanaqa holat, nima holatligini bilaman. Men ko'zim bilan ko'rganman endi. To'g'ri, endi men unchalik bilmayman, mumkin, lekin har qalay mashinasilarni bilaman.
Ikrombek, mana siz prezident Karimov davrida ham ishladingiz, hozir mana Mirziyoyev davrida ham tadbirkorlik qilyapsiz. Farqini ko'ryapsizmi? Mirziyoyev davrida bir yengillik bo'ldimi sizga?
O'zi oldindan Islom Karimov davrida ham, Mirziyoyev davrida ham, misol prezidentimiz, marhum prezidentimiz ham misol tadbirkorlarni kerak bo'lsa boshimga ko'taraman. Misol haqiqatda bosimlar bo'lgan. Lekin Mirziyoyev gapirgandan keyin to'g'ri, endi tadbirkorlar tekshirish bosimlarigacha bo'lsa ham kamaydi. Sababi endi qonun chiqdi, qonun chiqqanligi uchun ularga davlat organlarida ishlashga jicha bo'lsa ham qo'rquv bor shekilli, yashil hisobiga tadbirkorlarga hozircha tegilmaydi. Endi u yerda qonuniy tadbirkorlar deyilgan, noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsa, abzatini misol davlat qonun hamma bir xil qonun uchun javob beradi. Ularga chora ko'rsa, endi ashindan ham tadbirkorlar misol xafa bo'lib olishi kerak emasdi.
Ikrombek, mana siz 30 yoshlik tadbirkorsiz, Andijonda mana go'sht mahsulotlar sotasiz. Va O'zbekiston prezidenti aytayaptiki, tadbirkorlikni rivojlantiring deyapti. Siz ham shunaqa deyapsiz. Endi o'rtadagi mulozimlar istayaptimi shuni? Ya'ni bu shunaqa rivojlansin degan orzusi bormi o'rtadagi mulozimlarni?
Albatta, bu xohlashli sababi aslida o'zi narsa tepadan, misol to'g'ri prezident bilmashi mumkin, lekin ashu narsalarda misol tovar pavallarda, pul muomalalarida misol ashil kerak bo'lsa Markaziy bankda raisi Mullajonov nazorat qilish kerak. Bo'lmasa boshqa misol tovarlarni ashi kelishga, bazalar qurishga misol albatta boshqa hukumat vazirlar mahkamasidagilar bor. Ashilar misol imkoniyat yaratib bersa tadbirkor haqiqatda yaxshi bo'ladi. Lekin haqiqatda ta'mi yo'q, olib Toshkentga qadalyapti. Toshkentga qadalyapti. Misol oddiy narsa Toshkentda, boshqa narsa yo'q. Oddiy mana tadbirkor bo'lsa, bank sohasidan gaplashadigan bo'lsa, qaysi bo'lsa, misol Markaziy bankga yozsiz, ariza bilan murojaat qilsiz, haqqingizni talab qilibdi. Endi misol prezident 147-chi qarori bo'yicha naqd pul bormi deb so'rasangiz, misol virtual qabulxonaga boshqa narsaga siz Andijonga jo'natib yuboryapti. Andijonga jo'natib, Andijonda narsalar bir umuman hal bo'lmayapti. O'zi ashlansalarda ham shu ariza tushdimi, iloji bo'lsa Toshkentdan ko'rib chiqish kerakda. Kerak bo'lsa Toshkentdan mutaxassis kelish kerak. Nima bo'lyapti, sen malaqa ariza yozyapsan aka, yo bo'lmasa bitta narsa qilyapsan aka, ashingni ko'rib chiqishni ilojisi bormi deyish kerakda. Bu narsalar chek qo'yib qo'yish kerak. Shu ashida narsalar Toshkentdan hal bo'lsa, keyin bu yerdagilarga yaxshi bo'ladi.
Bu qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni to'liq variantini eshitmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kirib eshitishingiz mumkin. Shuningdek, YouTube'da ham bor bu. YouTube'dagi kanalimizda. Omon bo'linglar.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzating.